Taip, dėl pasitarimo darbo atvarkės gal bus kokių nors klausimų? Nėra, tai pirmasis klausimas dėl valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos praeitų metų veiklos ataskaitos, komisijos pirmininkė, ponė Inga Žilienė.
Labai
iš tiesų, ministrai turi ataskaitą, susipažinę, gal po trumpos įžangos iš karto pereisim prie klausimų atsakymų, gal kažką norite atskirai dar akcentuoti, bet visos ataskaitos pristatinėti tikrai nereikia.
Gal tiesiog noriu dėmesį atkreipti, kad iš tiesų praėję metai ir ypač praėjusių metų pabaiga ir šių metų pradžia buvo ganėtinai sudėtinga vartotojams dėl to, kad augo tiek elektros, tiek gamtinių dujų, tiek šilumos kainos, bet augimas buvo susijęs iš esmės dėl žaliavos kainų saugimo tiek elektros biržoje, tiek gamtinių dujų biržose, tiek biokūro biržose. Esminiai dalykai, kurie buvo pernai atlikti mūsų komisijos, tai išskirčiau tokius strateginius dalykus. Mes dalyvavome derinant kaštų pasidalinimo procesą sinchronizavimo projektui. Buvo suderinta investicija už 150 milijonų, tai realiai vien Lietuvos siekis iš Lietuvos pastangų dėka buvo priimtas sprendimas laiku su Latvijos ir Estijos reguliuotojais ir perdavimo sistemų operatoriais kartu su Europos komisija. Taip pat praėję metai buvo labai svarbus, kadangi buvo priimti atitinkami įstatymai Seime dėl auditų kokybės gerinimo, kas yra ypač svarbu siekiant užtikrinti teikiamų duomenų patikimumą. Na, galbūt tokie būtų svarbiausi darbai ir, aišku, nepaisant visų kitų rutininių darbų, buvo suderinta investicijų už 500 milijonų eurų, taip pat buvo patvirtinta kainų 50 milijonų eurų mažiau, negu prašė įmonės, tai manau, kad rezultatai tiesiog akivaizdus yra vartotojams, tai gal tiek trumpai.
Tai, kolegos, tada matau, susiekimo ministras turi klausimą turbūt.
Jo, turiu vieną klausimą, šiaip, aišku, vadoviai noriu padėkoti, man jūsų darbo stilis labai patinka, taip švelniai atrodinti moteris gali kečiau suimti už sistemą, už žmonės, kurie gal atrodo kieti, bet iš tiesų taip nepasirodo, tas jūsų darbo stilis. Geležinė ranka su aksomine pirštinė man labai patinka, imponuoja. Ta, kai jūs darėt su Rubikono, visa komanda, tikrai puikus prisiminimai. Matėm tikrai tą nemalonų dalyką, kad kilo kainos, žinoma, aišku, tarptautinės rinkos. Kaip atrodo antrą metų pusę ir kitas metų pirmas pusmetis dėl energetikos kainų?
Na, šių metų pirmo pusė yra labiau džiuginanti, kadangi žaliavų kainos stabilizavosi pasaulinėse rinkose. Kalbant apie gamtinių dujų žaliavos kainą, aš turiu galvoje, nes tai sudaro vieną iš didžiausių sąnaudų grupių, būtent galutinėje kainoje vartotojams. Jau šiemet vidutinė kaina importo yra apie 20 eurų už megavatvalandę, tuo tarpu, kai praėjusiu metu jau pabaigoje buvo 28 eurų už megavatvalandę. Ir šiai dienai taip pat turime informacijos, kad yra sudaryti kontraktai labai gera kaina, būtent per gamtinių dujų terminalą. Kaina yra tikrai ženkliai mažesnė ir mažesnė negu 20 eurų už megavatvalandę, tai šiai dienai tikrai situacija šiek tiek stabilizavusi, bet mes tikrai negalim prognozuoti, kas įvyks šiuo metu antro pusmetį, nes vis dėlto priklauso nuo pasaulinių tendencijų pasaulinėse biržose. Kalbant apie elektros kainas, tai jos vis dėlto išlieka ganėtinai aukštam lygmenį. Čia kalbant apie biržos kainas, tačiau vėlgi matom šiokį tokį mažėjimą šiais metais, kadangi praėjusiu metu antra pusė buvo ganėtinai sudėtinga, buvo kaina pasiekusi apie 48-50, čia vidutinė kaina, kadangi prekyba yra valandinė, tačiau šiemet jau yra kažkur apie 43 eurus už megavatvalandę. Bet vėlgi viskas priklausys nuo klimatinių sąlygų, nuo aplinkos taršos leidimų kainų, nors aplinkos taršos leidimų kainos yra ganėtinai aukšto šiemet, na, palyginus su 15 metų kaina, kai buvo 5 eurai už vieną ATL vienetą, šiemet šiai dienai, būtent šios dienos duomenimis, yra 26 eurai už vieną ATL vienetą. Tai šitame kontekste kainos išlieka aukštus, tačiau bendros tendencijos šiai dienai yra šiek tiek geresnės negu praėjusiu metu antra pusė. Biokūro kaina, kas ypač įtakoja šilumos kainą, šiek tiek irgi stabilizavusi, nes mes matėm labai didelį šuolį praėjusiu metu pabaigoje. Šiai dienai kainos šiek tiek yra pamažėjusios, ten kelias 10 eurų už tonos naftos ekvivalentą. Bet vėlgi, tai yra pirmo pusmečio duomenys, kai bus antrų pusmečių, vėlgi matysime. Bet kalbant apie įmonių reguliuojamą dalį, tai tiek pernai, tiek šiems metams, kai mes kainos nustatėme, tai elektros kainos pokytis reguliuojamojo dalyje buvo apie 3,5%, tačiau vėlgi į tai įėjo elektros technologiniai nuostoliai, kur vėlgi įtakoja elektros kaip žaliavos kainos pokytis. Apie gamtinės dujas kalbant, reguliuojamojo dalyje pokytis buvo apie 1,5%, tai yra netoks ir ženklus.
Ačiū. Aplinkos ministras norėjo paklausti.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Na, iš tiesų turiu du klausimus. Pirmas, tai na, turbūt įkyrėjom jau mes su savo klausimais iš gyventojų, dėl to situacijos turbūt prisimena dėl renovuotų namų ir kur ant namų įsirengia kolektorius pašildyti vandeniui, bet na, tiem žmonėm kaina visiškai neadekvačiai didelė ir rekomendacijos nusipjauti ir arba atsijungti tuos kolektorius. Tai na, kaip sekasi spręsti šitą situaciją, nes na, ten paskaičiuota 3 metų vidurkis ir po to na, tokia patinė situacija gaunasi, tai na, norėtųsi aiškumo, nes tikrai žmonės kreipiasi, planuodami renovacijos procesą savo daugiabučių namų ir na, siekiant prisidėti jiems, tai būtų labai na, didelį motivaciją, bet kaip na, šiandien dienai tos blogoji praktika rodo, tai yra tikrai na, žmonėms visiškai nepatrauklus įrankis. Ir kitas dalykas, noriu paklausti, kaip sekasi dėl na, atliekų sektoriaus skaičiavimo, galbūt kažkokį tai jau apčiopit išeities tašką.
Grįžtant prie pirmo klausimo, tai iš esmės na, turėtų būti sprendžiama per šilumos kainų metodiką dėl kiekių, tai šiuo metu mes rengiam projektą ir vienas iš tikslų yra irgi kaip įvertinti atsinaujinančios energetikos, būtent atsiradimą centralizuotos šilumos tiekimo sistemose, tačiau taip pat yra vidutinė suvartotino šilumos galios kiekio skaičiavimo. Metodikos klausimas, tai čia nustato energetikos ministerija ir šiai dienai nėra tokio reglamentavimo iškaus, tai tiesiog mes irgi esam išleidę išaiškinimą šilumos tiekėjam, kad jeigu jie turi patikimus duomenis, kad jie imtų aktualiausius duomenis būtent apie šilumos suvartojimą name, bet aišku, tie duomenis turėtų būti netrumpesni negu 1 metų, nes kadangi yra sezoniškumas ir taip toliau, tai iš kainų komisijos pusės tiek, kiek mes turim kompetencijų, šitą klausimą sprendžiam ir labai tikiuosi, kad šiais metais mes naujų šilumos kainų metodiką patvirtinsim. Ir antras klausimas dėl atliekų reguliavimo. Iš tiesų irgi vienas iš gana didelių darbų buvo kartu su aplinkos apsaugos ministerija rengti atliekų įstatymo projektą, būtent kas liečia atliekų kainodaros dalį, tai mes visus pasiūlymus pateikėm, schemą esame sudėlioję, tačiau, kiek žinau, buvo paskelbta viena viešo konsultacija dėl įstatymo projekto, tačiau šiai dienai dar nėra sprendimo Seime ir nesu tikra, ar vyriausybė yra praėjusi. Man atrodo, kad įstatymo projektas per vyriausybę dar nėra praėjęs. Bet mes ruošiamės iš teorinės pusės, iš metodinės pusės, esam susitikę su regioniniais atliekų tvarkymo centrais, kad išgirstume problematiką, bandome komplektuoti darbuotojus, kurie dabar naigytų patirtį šilumos arba vandens reguliavimo srityse, na vėliau galėtų pereiti atliekų reguliavimą. Nes plyno lauko, ko gero teorija čia na, negali būti, kai tiesiog reikės pradėti funkcijas vykdyti nuo pirmos dienos. Tai tiesiog laukiam įstatymų sprendimų dėl įstatymų, bet šiai dienai jų nėra. Tai kažko komentuoti gerai ir blogai tame sektoriuje tiesiog negaliu.
Ačiū, premjerė. Tai visų pirma, norisi padėkoti komisijai už tą betarpišką darbą kartu, kaip sakant, užtikrinant konkurencingas energijos kainas vartotojams. Tačiau yra pora klausimų, tai vienas yra susijęs su šešėlio mažinimu, tai yra nuo Liepos antros valstybinė jau ateinanti Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba perima naftos produktų prekybos leidimo išdavimo ir priežiūros funkciją. Tai klausimas, ar čia spėsit per ateinantį mėnesį tinkamai pasiruošti. Kitas klausimas su administracinė našta rinkos dalyviams. Tai čia 2017 metais buvo padaryta tyrimas dujų rinkos, tai reikia rinkos dalyviams 71 ataskaitą pateikti per metus. Gal aišku, nuo 2017 situacija pagerėjo, bet kaip sakant, administracinė našta pakankamai didelė. Tai ar yra kažkokių tai planų tas visas ataskaitas inventorizuoti ir jas mažinti. Ir pritarčiau aplinkos ministro siūlymui tikrai dėl šilumos kaino metodikų pakeitimo, užtikrinant, kad žmonės galėtų, turėdami atsinaujinančių išteklių generaciją karšto vandens šildymui, atlikti renovaciją ir taupyti lėšas. Tai čia, kaip sakant, šilumos įstatyme visos galios suteiktos reguliatoriui, dabar metodikų klausimas. Tai čia turbūt irgi galima, kaip sakant, greitai šitą klausimą sutvarkyti.
Kalbant apie nefasuoto naftos produktų licencijavimą, iš tiesų iššūkis yra didelis, kadangi įstatymas priimtas tik tai prieš mėnesį berods, tai turim labai trumpą laikotarpį pasirengti. Nuo Liepos pirmos dienos turėsim apie 500 degalinių, apie 600 degalinių licencijuoti ir perim šitą funkciją iš savivaldybių. Iššūkis yra didelis ir būtent žmogiškų išteklių prasme, nes metodikas mes pasirengsim, kaip ir visas, tikiuosi laiku, mes tą privalom padaryti ir padarysim, šiuo metu projektai rengiami. Turim pusantro žmogaus šiai dienai priėmę šitai funkcijai vykdyti, tačiau žmogiškų išteklių klausimas yra pats opiausias visuose sektoriuose, įskaitant ir techninės priežiūros funkcijų vykdymą nuo Liepos pirmos dienos, nes energetikos inspekcija prijungiama prie kainų komisijos. Netgi nuo Liepos pirmos dienos mums trūks apie 10 inžinierių ir iš tiesų ta centralizuota atranka ir jinai trunka ganėtinai ilgai, apie 4 mėnesius, 5 mėnesius atskirais atvejais, tai čia bus iš tiesų iššūkis, kad mes tiesiog laiku turėtumėm galimybę priimti inžinierius, kurie dažniausiai nėra suinteresuoti eiti į valstybės tarnybą, nes energetikos sektorius yra didelis ir paklausa tų darbuotojų labai didelė yra darbo rinkoje. Tai taip, mes tą funkciją vykdysim, šiai dieną, kaip minėjau, pusantro žmogaus turi, metodikas rengiame ir tikrai tą funkciją pradėsim vykdyti. Toliau labai priklausys nuo to, kaip savivaldybės laikų ir kokios kokybės informacija mum perduos, nes šiuo metu funkcija vykdo savivaldybės. Tai bus labai svarbu gauti tikrai laiku visą informaciją, nes kad nepasikartotų Lenkijos atvejais, kai jie gavo visus duomenis iš kelių tūkstančių degalinių pačią paskutinę dieną. Tai žinot, vėliau išduoti per mėnesį 2 licencijas, įvertinus technologinį finansinį pajėgumą, bus ganėtinai sudėtinga. Bet tikiuosi, kad visos institucijos dirbsim pakankamai gerai. Tai yra tikrai gerai. Apie ataskaitų kiekį, tai mes tą inventorizaciją jau esam pasidarę, pradėjom daryti šitą pratimą dar praėjusiais metais ir kaip tik birželio mėnesį turėtumėm tvirtinti naują informacijos teikimo tvarkos aprašą. Kiekis jau bus sumažintas.
Daugiau klausimų? Nėra, ačiū.
Taip. Ir taip pat noriu padėkoti už Rokui Masiuliui, už tą pasitikėjimą ir vertinimą darbų, taip pat energetikos ministerijai už gerą bendradarbiavimą.
Paskutinis buvo antrasis dėl Lietuvos migracijos politikos gairių gyvendinimo vidaus reikalų ministerija.
Ačiū premjerė, stengsiu labai greitai pristatyti migracijos ir padarysiu. Tuo įrodysiu. Ai, nerodo? Va. Tai iš esmės ataskaita parengta įvertinant visų institucijų pateiktą informaciją apie migracijos politikos gairių įgyvendinimą. Bendra tendencija matome, kad jau dešimtmetį mažėjame, praradome apie milijoną gyventojų, bet galime džiaugtis, kad turbūt šios vyriausybės priimti sprendimai duoda vaisių ir tie mastai ir tendencijos keičiasi ir ženkliai mažėja emigruojančiųjų. turime na, per tą laikotarpį pakankamai jau gerą balansą, kai artėjame prie tos ribos, kai migruojančių ir imigruojančius ir reimigruojančiais santykis lyginas ir vilėmės, kad kitais metais mes jau rodysime kitokią skaidrę. Čia jums pateiktas tas santykis, aš gal greitai irgi prie kito. Kalbant apie atvykstančius, turime didžiąją dalį iš Ukrainos, Baltarusijos ir čia galbūt skaidriai ir prašoksiu ateity greičiau, kad ir leidimų gyventi taip pat dvigubai išaugo būtent šitų valstybių piliečiams. Na ir galim pasidžiaugti, aišku, kad atvykstantis dirbti pas mus yra darbinga amžiaus asmenis nuo 25 iki na, 64 metų. Čia dauguma tie darbingi. Na, kalbant apie leidimus dirbti pagal ekonominės veiklos rūšis, leidimų dirbtų skaičius sumažėjo 72%, net esame išdavę 2018 metais 3641 leidimą, matot pasiskirstimą pagal ekonominės veiklos rytis, bet tas mažėjimas yra visiškai paaiškinamas, nes būtent 17 metais įsigaliojo įstatymo nuostatos dėl profesijų sąrašo ir jiems toms profesoriams, kurios yra tam sąraše leidimai nereikalingi ir atitinkamai tas skaičius sumažėjo. Reikėtų paminėti, kad nuo 17 metų, kai buvo sąraše 4 profesijos, 2016 metais jų jau turime 13, tas keičiasi ir čia toj paminėsiu pabaigos siūloma protokolinį sprendimą, kas susiję būtent su darbo migracija. Taip pat turime bliukardo atveju daugiau, tai yra atvykstančių aukštos profesinės kvalifikacijos, šiuo atveju gal ir prisidėjo įstatyminiai pakeitimai, kai sumažinam reikalavimą mokėti darbo užmokesčio 2 mėnesinio, vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio iki 1,5. Kaip ir minėjau, auga leidimų gyventi išdavimų skaičius, dvigubai daugėja Ukrainos ir Baltarusijos piliečiams. Atitinkamai kalbant apie vizų išdavimų skaičių, bendras skaičius kiek ir mažėja 9%, bet išauga nacionalinių vizų išdavimo atveju ir reikia čia paminėti, kad praktiškai pusė jų yra išduodama darbo pagrindu. Iš esmės pagal nacionalinės vizas arba su jomis atvyksta dirbti asmenys į patvirtintų įmonių sąrašą. Na ir nelegalios migracijos tendencijos, kurias matome iš tiesų, na, jos rodo tam tikrą augimą, bet galėtume sakyti, kad duoda rezultatų ir vaisių koordinuotas ir labiau įsitraukiantis įvairių institucijų darbas, ypatingai paminėčiau čia turbūt ir valstybinė darbo inspekcija. Be abejo, tiems rautams nelegalios migracijos turėjo ir pasaulio futbolo čempionatas, ką mes matėme, iškia, realiai na, žiūrovai vyko žiūrėti, nežiūrėti, bet pasinaudojo galimybę lengvatiniam sąlygom patekti Europos Sąjungos erdvę iš tikrųjų. Ir na, kalbant apie sulaikymus, matome Vietnamo piliečius, kurie sulaikomi šalies viduje, bet čia jau buvo praeitais metais padaryti žingsniai dėl readmisijos sutarties su Vietnamu, čia kitais metais džiaugsimės, kad ta sutartis yra pasirašyta ir atitinkamai bus lengviau gražinti tokius asmenis. Na ir matom tokios neteisėtos migracijos apraišką, kad yra vykstama na, Irano, Turkijos, Sirijos piliečių su Europos Sąjungos suklastotomis kortelėmis vykstant oro transportui Vilnių, turint aišku tikslą vėliau judėti į vakarų Europą. Kalbant apie prieglobšių prašymus, matome tendenciją panašiai išliekančią, pakankamai na, teigiamai sprendžiame prieglobšių prašymus, pakankamai nemažai patenkinta, tai yra suteiktas prieglobšis 154, 132 yra atsisakyta suteikti, šiuo metu stebėm tendenciją daugiausia Tadžikistano piliečių prašančių prieglobšio, na, turime iššūkį truputėlį tobulindami prieglobšio procedūras ir šiuo metu jau derinam darbinę tvarką užsieniečių teisės padėties įstatymo nuostatas, kad, na, kiek įmanoma, per taviau spręstume tų prašymų nagrinėjimo klausimus ir su paprastinėm procedūras galėtume greičiau priimti sprendimus, nes šiuo metu iš tiesų mūsų centrai, tai yra užsieniečių registracijos centras ir pabėgėlių priimamo centras jau iš esmės dirba ant maksimumo ir praktiškai jau kaip ir nelabai turime vietų. Kalbant apie išvadas, tai turime keletą sričių, kalbant apie migraciją, kas buvo ir ko galima pasidžiaugti, aišku, globalios Lietuvos veikla, ieškant tų sąsajų mūsų diasporą, įtraukiant mūsų piliečius į Lietuvos gyvenimą. atitinkamai Švietimo mokslo sporto ministerija dėl studijų galimybių plėtros ir panašiai. Na, belieka, čia klausimas yra įgyvendinimo mūsų jau parengtos imigracijos, demografijos, atsiprašau, migracijos ir integracijos strategijos įgyvendinimo priemonių planą. Kalbant apie imigraciją, iš tikrųjų daug nuveikėm praeitais metais ir šiais metais, kalbu apie užsieniečių teisės padėties įstatymo pakeitimus, daug supaprastinom procedūrų, atvėrėm plačiau galimybę startupams, bliukardams, patvirtintų įmonių sąrašą, turim panašiai, bet čia to pačiu yra iššūkis, kad turėtume tikrai stebėti tą rinką ir žiūrėti, ar tai kiek koreliuoja su mūsų nacionaliniais interesais, su mūsų vidaus darbo jėga. Kalbant apie integraciją, čia socialinės apsaugos darbo ministerijos, aišku, lyderystės su užsieniečių integracijos į visuomenę 18-20 metų veiksmų planu ir jo gyvendinimo. Ir kalbant apie prieglobščio prašytojus, aš jau pagrindinius klausimus paminėjau. Na, neteisėtos migracijos atveju stiprinamas bendradarbiavimas tarp institucijų. Kaip ir sakiau, pasirašyto sutartį su Ukrainos Respublika dėl readmisijos 18 metais, o 19 girsimės Vietnamo. Taip pat yra koordinuotos teisėsaugos institucijų priemonės. Kalbant apie institucinę sandarą, visiems žinomas vykdomas dabar migracijos sistemos pertvarka. Liepos pirmą dieną startuoja nauja įsteiga, migracijos departamentas su teritoriniais padaliniais. Tikimės kogi beškesnio darbo, labiau koordinuoto bendro darbo migracijos srityje. Na, kalbant apie pasiūlymus, tai yra pritarti šitai ataskaitai, atkreipti dėmesį suinteresuotas institucijas, kad būtų atitinkamai duomenys kaupiami ir teikiami vidaus reikalų ministerijai, kad galėtume tinkamai stebėti migracijos procesus ir teikti siūlymus. Taip pat siūlome į protokolinį sprendimą įtraukti keletą papildomų nuostatų, tai yra įpareigoti atitinkamas institucijas stebėti darbo rinkos migraciją, darbo rinkos klausimais tą migraciją, nes, kaip ir sakiau, atvėrėme kelią pakankamai plačiai dėl, reiškia, asmenims, kuriems nereikalingas leidimas dėl trūkstamų profesijų sąrašo, nors taip pat dabar siūlomų įstatymo pakeitimais, kurie svarstomi Seime, įvedami ir kvotas. Bet kuriuo atveju ta stebėsena iš tiesų reikalinga. Na ir matome, kad nutarimas buvo priimtas 14 metais ir šiuo metu, na, reikėtų turbūt peržiūros, todėl būtų įpareigojimas vidaus reikalų ministerijai su suinteresuotomis institucijomis iki gruodžio 31 dienos teikti siūlymus dėl migracijos politikos gairių tobulinimo. Ačiū.
Yra klausimų, gal kas pranešėjų turite? Kancleris.
Mes siūlytume pasvarstyti, ar iš tikrųjų reikia tokių ilgų terminų iki gruodžio 31 dienos, kad pateikti siūlymus dėl gairių. Ne projektus, ne kai ką. Jeigu mes siūlymus teiksim metus laiko, pačios gairės gaminsis,
gerai, sutinkam.
Neturėsim.
Tai, gerai, sutinkam ir
tai yra vienas dalykas, kitas dalykas, tai mes siūlyčiau pasižiūrėti į bent jau auditus atliekamus ir auditas konstatavo jau jūsų pačių, tarp kitko auditas atliktas, konstatavo prieš gerą pusmetį, kad į darbo rinką įsiliejo pakankamai daug, pavyzdžiui, Ukrainos piliečių, tačiau absoliuti dauguma darbo rinkos dalyvių tai yra su turistiniais draudimais ir šiandieną tai jau tai veda prie didelių problemų. Paprasčiausiai siūlymas yra, kad galbūt būtų galima, na, reaguoti žymiai į platesnius tos procesus, kurie yra būtent su migracija susiję. Bet čia yra tik pasiūlymai.
Ačiū už klausimą, iš tikrųjų čia sudėtinga, iš tikrųjų spręsti, mes turime sutikimus ir su vežėjų asociacija, ypatingai va, tą balansą, kai darbdaviai nori labai liberalaus reguliavimo, profesinės sąjungos, aišku, labai griežto, va, tai to balanso, kad ir būtume patrauklus, tai darbo jėgai ir atitinkamai užtikrintume saugų darbą.
Tai ačiū, išklausime. Trečiasis dėl iš užsienio sugrįžusių ir atvykusių mokinių integracijos Lietuvos švietimo sistemą priemonių plano 2019 metais švietimo mokslo sporto ministro.
Ačiū, gerbiamas premjerai kolegos. Ministerija įgyvendindama demografijos, migracijos, integracijos politikos strategijos įgyvendinimo tarp institucinių veiklos planą, tą dalį, kuris susijusi su švietimu, yra parengusi detalų savo dalies planą, kurio tikslas yra pasiekti, kad kiekvienoje švietimo įstaigoje, kurioje mokosi sugrįžęs ar atvykęs iš užsienio mokinys, nuo pirmos dienos būtų užtikrinta pagalba ir sėkmingas mokymasis. Ir vyriausybei protokoliniu pritarimu priemų sprendimą pritarus planui, jis būtų patvirtintas švietimo mokslo sporto ministro įsakymu ir būtų gyvendinamas. Nu, noriu pasakyti, kad jis ir dabar jau yra gyvendinamas ir jau premjeras dalyvavo kai kuriuose priemonėse, kurios jau yra pradėtos įgyvendinti nuo šių metų pradžios. Šitame plane yra numatyta 10 priemonių pagrindinių, tokių kompleksinių. Pirmiausiai sukurti Lietuvos savivaldybės jungiantį tinklą, čia kartu su Kurk Lietuvai programa. Atrinkta yra 21 bendro ugdymo mokykla, kuri turi jau gerą patirtį, vertingą patirtį. Šitas tinklas būtų kaip katalizatorius, leidžiantis kiekvienoje savivaldybėje pasiekti minėto tikslą, kad kiekviena mokykla būtų gerai pasirengusi. Na, taip pat yra jau kaip ir parengtos, derinamos ir norėtume birželio mėnesį pateikti rekomendacijas mokykloms dėl sugrįžtančiųjų asmenų priėmimo, integracijos, organizuoti seminarus. Na, ypatingai akcentas yra, čia buvo darbiniai pasitarimai pas vicekanclerį Deividą Matulionį, atsižvelgiant į patirtį, praktiką, pageidavimus dėl žinių vertinimo pradžioje, individualaus plano sudarimo, po to pasiekimo vertinimo, ypač pirmaisiais metais. Tai šitos rekomendacijos, kaip aš sakiau, norėtume, kad jos būtų pateiktos kiek galint greičiau, kad būtų galima jau nuo kitų mokslo metų pasirengus jas taikyti. Taip pat norim patvirtinti rekomendacinę integruotą lituanistinio švietimo programą, kuri būtų integruota ne tik lietuvių kalba, bet istorija, geografija, kai kurie kiti dalykai, pilietiškumo dalykai. Tai būtų taikyta lituanistinė mokyklom, kad vaikai, kurie šeimos jau planuoja, kad ar anksčiau ar vėliau vaikai grįž, kad jie galėtų kiek galint geriau pasirengti šitam grįžimui. Taip pat norėtume pritaikyti mokinių registrą ir visą švietimo valdymo informacinę sistemą, kad galėtume tiek asmenims teikti informaciją, tiek švietimui, kad galėtume turėti išsamesnį informaciją ir ją naudotis. Šiuo metu tik turim labai bendrą informaciją, kiek grįžo, kokio amžiaus. Norėtume, kad kiek galint greičiau šita sistema būtų pritaikyta visapusiškiam poreikiam. Taip pat sudaryti teisinės galimybę ugdymo procese dalyvauti dviem mokytojų padėjėjui ir mokinio asistentui. Tai rodo patirtis, kad tai yra viena iš pačių veiksmingiausių priemonių. Na ir kai kurios kitos priemonės, aš gal detaliai nesustosiu, čia yra planas pateiktas. Ir kaip aš sakiau, jau pradėta daug kas daryti, norėtume šiais metais jį įgyvendinti ir žengti toliau kitus metus, kai kurios priemonės testinės. Šiais metais biudžeto papildomą nereikia, yra lėšos numatytos iš ministerijos asignavimo ir Europos Sąjungos struktūrinio fondo projekto. Na, o kitiems metams mes jau darybose su finansų ministerija, su vyriausybė kalbėsim apie tai, kiek reikėtų štai tai minėtai priemoniai, kad atsirastų mokytojų padėjėjai. Tai va, čia bus darybų objektas, lėšos yra pateiktos kaip pasiūlymas, derinsime planuodami kitų metų biudžetą. Tai siūlau, įvertinus visas galbūt dar tas aplinkybės pritarti, kad mes galėtume jau sėkmingai gyvendinti.
Galėjau norinčių paklausti? Nėra, galim pritarti. Pritarta. Ketvirtasis dėl atliekų tvarkymo įstatymo, ketvirto straipsnio papildymo įstatymo projekto. Aplinkos ministras.
Taip, ačiū kolegos. Tai klausimą jau svarstėm prieš, tiksliau buvo šiek tiek kalbėta praeitam posėdį, buvo išimta, nes buvo tam tikrų iškilę papildomų klausimų, buvo pati projekto rengėja, buvo patikslinta ir yra siūloma iš esmės pritarti kolegai Seimo narės projektu, tai yra siūloma atsižvelgti ir tobulinti šį projektą, kaip nurodyto išvadoje.
Jo,
jeigu būtų galima paprašyti pateikti išvadoje konkrečius pasiūlymus, nes ten tiesiog yra, sakym, to trūksta, tą reikėtų padaryti, bet galbūt vyriausybė galėtų tada, jeigu iš esmės pritariam, tai Seimui reikėtų pateikti
Geras klausimas, tai iš tiesų mes, kaip ir kalbėjome, komitete bus galima tuos pasiūlymus konkrečius dar išdiskutuoti. Taip, posėdžiui bus galima ir paskui komitete dar ten Seimo nariai pati taip pat sutiko su kai kuriom pastabom.
Tai ir galima pritarti išvadai, o posėdį tada su tam pastabom. Ačiū. Pasitarime daugiau klausimų nėra. Tada lieka vienas dar vyriausybės posėdžio darbotvarkės klausimas riboto naudojimo.